Слухай, хвилюючий момент для мене. І я не звикла взагалі починати подкасти, але давай почнемо. Насправді, неголодні розмови – це була твоя ідея. Як виникла ця ідея, Йосип?
Це була моя ідея, цей момент є хвилюючим не тільки для тебе, але й для мене теж, тому що це перший мій досвід у подкасті. Хочеться сказати, що ця історія почалася, коли ми зустрілися вперше або вдруге, я думаю, у якомусь із ресторанів, і ми обговорювали те, що людина починає відкривати себе у собі тільки тоді, коли всі її базові потреби закриті. І одна із цих базових потреб – це якраз таки про голод, так? Тоді, коли людина сита, тоді, коли людина в доброму настрої, її закриті, скажімо так, фізіологічні потреби, так? Тому звідси уже в мене з'явилася думка, що якщо одного дня ми запишемо подкаст, то він буде якраз про таке, тому що це для мене було відкриття. І я собі думав, в який момент я прийшов до цього? Я прийшов до необхідності пізнавати себе і розкривати свій внутрішній голос, розкривати те, що насправді мене турбує всередині. Тільки тоді я... Ти знаєш, це як... Коли у нас складаються пазли із якоїсь картинки, і я починаю розуміти, що саме у цей момент почалося пізнання і рефлексія тоді, коли ти почуваєш себе комфортно, ти знаходишся у безпечному середовищі, всі твої потреби, в принципі, закриті. І я деколи собі думаю, що може я ні до чого не прагну, бо я занадто добре живу.
Да, буває так, що ти ніби в зоні комфорту.
Да, я недостатньо думаю про те, що би я хотів змінити, тому що мене, в принципі, це влаштовувало.
Я розумію, тому не голодні розмови. Це про внутрішній голод, про близькість, про сенси, про чесність з собою, про прийняття і наш з тобою живий такий контакт і спілкування, де ми точно будемо знаходити якісь нові сенси. Тому ми тут, щоб говорити вголос про те, про що зазвичай мовчать. Ми любимо правду. Напевно, це те, що нас з тобою десь об'єднало. Я коли попала до тебе на прямий ефір, це, напевно, липень був, да? Мені подобалось, як ти чесно говориш про ті речі, про які багато людей не говорять чесно. Тому тут без моралі, без правильних відповідей, без ролі. Я все знаю. Я психотерапевт Рената Ізай. Ти?
Я блогер про естетику, але естетика починається не з візуалу, а естетика починається з тебе всередині. Тому ми зібралися тут сьогодні для того, щоб обговорити теми з моєї сторони, як з сторони практика, а з сторони Ренати, як професіонала у сфері.
Тому це буде кльово через те, що ми будемо поєднувати психіку, да, як працює психіка, і абсолютно чесно і незручну людську без прикрас філософію, в якій, ну, звичайно, ти будеш висвітлювати свої думки. І давай відразу перейдемо до того, ми обрали досить таку класну тему. Вона, як на мене, дуже є актуальна. Чому я не доводжу справи до кінця? Це лінь, чи страх, чи це розлад дефіциту уваги? І що це пов'язано? Справді, що стоїть за тим, що я є такий, чи насправді щось зі мною відбувається?
Я завжди задаюся питанням, ти знаєш, не хочеться сказати, що ти достатньо або недостатньо освічений у якійсь сфері, або чи ти є там професіоналом, чи не професіоналом, але ти завжди задаєшся питанням, чи достатньо я роблю, чи достатньо є мене у цьому моменті, і доводячи або не доводячи свої справи до якогось, скажімо так, до фіналу або до того, до чого ми йшли, мені здається, дуже важлива тема насправді, тому що люди можуть за собою навіть не помічати, коли вони кидають справу на півдороги. Хочеться сказати, чому ця тема є для мене важливою і важливою буде для слухача, тому що ми у якомусь певному моменті починаємо ловити себе на реалізації того, що якась справа була нами не завершена. Ми по-різному рефлексуємо з цього приводу. Ми можемо звинувачувати себе, ми можемо звинувачувати обставини, ми можемо звинувачувати інших людей. Абсолютно по-різному ми трактуємо себе, знаходячи виправдання собі або своїм діям, коли ми не дійшли до якогось кінця. Я хочу сказати, звідки взагалі взялася ця тема. Одного разу мені сказали, я захоплююся системністю твого підходу. І у моїй голові, як людина, котра має практичний підхід, і якщо, наприклад, в мене є план, я йду за тим планом, було незрозуміло, і в принципі, у мене навіть не з'являлося на підсвідомості питання про те, що я можу недороблювати якусь справу. Бо якщо я вже за неї беруся, для мене важливий потрачений час на початок цієї справи, і я не нехтуватиму тим потраченим часом. Якщо я вже його починаю, я мушу це довести до кінця.
Почекай, а це тебе так виховали? Як це в тебе сталося? Розумієш? Тобто людина зараз слухаєш тебе, слухає, він каже: ну класно, ну повезло, круто. Як це сталося? Тобто, ти сам прийшов до цього, чи насправді тебе так виховували якось?
Дуже цікаве питання. На рахунок виховання, можливо, і так. Я не хочу сказати, що це є результат мого виховання, тому що виховання дає тобі базу. Але те, як ти впроваджуєш ці поняття, як є добре, а як є погано у своєму житті, залежить тільки від тебе, а не від твого виховання.
Окей, але батьки нам розказують дуже часто, що таке добре і що таке погано. Тобто я своєму сину, до прикладу, говорю про те, що завершувати справи було би добре. Але якщо ти їх не завершиш, то за ним стоять якісь певні причини, про які я зараз розповім.
Саме так. На рахунок незавершених справ. У мене було раніше такий досвід декілька років тому. Не була проблема в тому, що я не доводив якісь справи до кінця, а я навіть не починав справ. Вже сумніваючись у їхньому результаті, розумієш?
Тому ти не починав.
Так, тому я не починав. Бо є дві сторони цієї медалі. Тобто, перше, чому я не починаю цієї справи? Тому що мене зупиняють якісь мої внутрішні блоки. Я сам собі розповідаю, що в мене не вдасться, я недостатньо хороший, у мене немає тих зв'язків, у мене немає того досвіду для того, щоб цю справу завершити. А насправді, у цей весь момент це могло продовжуватися рік, це могло продовжуватися місяць, будь-скільки часу. Весь цей час є змарнований, тому що в той час, поки я думаю, нічого не стається.
Дивися, і дуже багато людей, те, що ти зараз перечислив, називають прокрастинацією, називають лінню, називають вигоранням. Насправді, коли людина щось не робить, за тим стоїть щось. Це не ти поганий, а весь процес, який відбувається або ще не відбувся, викликає в такі певні в тебе почуття. Страхи. Незручність, несхвалення, страх несхвалення, сорому, да? Тобто ми можемо взяти різні моменти. Дивися, я дуже багато відтягувала момент відкриття, наприклад, кафе свого, тревел-кафе, да? Тому що я боялася чого, що мене засудять. Тобто я цю ідею відтягувала постійно. Я відтягувала ідею, наприклад, телеграм-каналу. І зараз може бути до мене питання, та ти ж психолог. Так, люди добрі, але в мене є чим іншим зайнятися, крім того, щоб я зараз ставила на порядок денний, чому це так? Насправді люди дуже часто плутають ці поняття ліні, просто прокрастинації, там, нудьги, кидати все на половині, здуватися. Обожнює Йосип це слово. Я здулася. І не починається. Мені не сподобалося посередині мого шляху, щось пішло не так. Насправді людина не просто так здувається. Не просто так здувається. В неї є на це причини.
Мені здається, знаєш як? Тут є два підходи у моїй голові. Як я собі пояснюю, чому, наприклад, інша людина здалася, або чому я не знаходжу в собі сили у конкретний момент продовжити якусь справу. Тому що, у мене є недостатньо бажання для цього. Просто я не хочу і через це я не роблю. У мене, наприклад, як я собі пояснюю в своїй голові, коли я щось запланую. Чи достатньо я хочу цього? Чи достатньо сильно я прагну цього результату, тоді, коли я розумію для себе, що я насправді його прагну, нічого не може мене зупинити. Мене не зупиняє соціальна думка про це, мене не зупиняють мої якісь у голові перепони, мене може зупиняти лінь і мене може зупиняти прокрастинація. Хочеться запитати про прокрастинацію. Розкажи, чи це взагалі легально, прокрастинація, і що це таке прокрастинація? Це дуже красиве слово, але я хочу розуміти по-простому, що це означає прокрастинація і де закінчується прокрастинація.
Дивися, дуже багато людей кажуть, я прокрастиную, типу, да? Це не про нінь, це про, в цілому це про відсутність сили волі. Тобто людина, ну, типу, людині небезпечно рухатися далі. Про що це? Це про те, що якщо я йду далі в своїх діях, бля, що мама скаже, а що подумають мої друзі, а що мені скажуть, я взагалі, якщо почну заробляти, я буду стерво, як це буде виглядати. Тобто людина себе зупиняє. За прокрастинацію стоїть страх провалу, насправді, да? Страх провалу, страх того, що я, ну, ніби буду засуджена, мене будуть критикувати, я буду робити і стане видно, хто я, відповідальність, яку не можеш скинути, бо якщо ти вже починаєш щось робити, ти не можеш казати погода, економіка, все таке, ну, добре, коли є такі моменти, то це можна робити. І втрата ілюзії, коли ти, наприклад, думаєш собі, що ти міг краще, а воно взагалі вийшло не так, розумієш? І тоді ти ніби якби якийсь момент ти, типу, стикаєшся зі своїм справжнім собою. Тобто прокрастинація якогось роду – це самосаботаж, типу. Бо інколи, щоб почати діяти, потрібна не мотивація, а більше дозволу бути недосконалим. Тобто це постійний страх виглядати тупим, виглядати не окей, типу. Тобто коли ви, люди, лягаєте, ніхера не робите і ніби не доводите справи до кінця, це частіше всього є про те, що за тим стоять от куча цих моментів, про які я назвала. І в мене, Йосип, мільйон клієнтів, які дуже талановиті, стільки мають ідей, що ми би з тобою, люди, які доводять справу, наприклад, до кінця, ми, до речі, з тобою є такими, як я розумію, да? Про те, що ти кажеш, що в тебе є от ця здатність. І я дуже дисциплінована, структурована людина. Стоп, десь, я не все така була. Я зараз трошки розкажу про це. Але насправді це дуже про те, що люди себе починають відчувати поганими, злими. Тобто вони не дивляться на причину, а вони починають винуватити себе, що я якийсь поганий, а не процес мене лякає.
Хочеться сказати, що у мене був, як сказати, таке дозрівання в цьому розумінні, коли я перестаю засуджувати оточення, я перестаю звинувачувати те, що мене оточує, у тому, що я нічого не роблю, бо у мене не такий потенціал, або що будуть думати про мене люди сьогодні. Я благодарю Господа і себе за це розуміння, що мене не цікавить, що будуть думати другі люди, тому що важливим є тільки те, що я думаю про свої справи.
Окей, дивись, ти дуже кажеш класну річ. Це може бути абсолютно любою з наступних тем про те, що скажуть люди, бо вона є дуже актуальною, але насправді дуже часто через те, що я бачу список людей, тобто слухач навіть може стикнутися з тим, що є певний список людей, де він бачить, хто буде засуджувати, да? І тоді він вибирає нічого не робити. Називається прокрастинація, бо називається лінню. Або людина так само здувається. Коли людина здувається, значить на шляху до реалізації чогось, Йосип, там виникають труднощі. Які? В комунікації просити. Не вистачає грошей, треба приймати рішення. Людина, як зустрічається з таким певним тупіком і не знає, куди йти далі. У неї не народжуються варіанти, як рішити дане питання. Вона каже: пропав інтерес. Та ніфіга, не пропав у тебе інтерес. У тебе не знайшлися методи і способи, як вирішити питання на цьому етапі твого шляху до твоєї цілі.
Що хочеться додати про появу або зникнення інтересу до якоїсь справи, так, до якоїсь своєї цілі? Чому посередині шляху у мене зникає до неї інтерес? Тому що у мене є два варіанти для цього, як я зі сторони практика можу ідентифікувати. Перший із них – це у людини зникає інтерес, тому що цей інтерес насправді не був спровокований її власними бажаннями. Він був спровокований вимогами суспільства, як вона собі намалювала в голові, що я маю займатися ось цим, бо це буде успішно, або мої друзі займаються, наприклад, блогом, бізнесом, іду і я в великий бізнес, іду і я в великий блог. І я далі буду розуміти собі, що мені не подобається цим займатися. Я не хочу цим займатися. Як, наприклад, якась сфера діяльності, у якій ти є професіоналом, ти не хочеш розвиватися в цій сфері, тому що твоя освіта і твоє покликання у моїй голові – це різне. І другий варіант – людина просто недостатньо хоче. Немає достатньої мотивації для того, щоб іти і робити, розумієш? Коли я ставлю перед собою якусь ціль і хочу цієї цілі досягнути, я візуалізую у своїй голові, що я отримаю, досягнувши цієї цілі. І мені подобається кожен день, кожен крок, мінімальний. Так? Виникає страх великої цілі, так, тому що ти розумієш, що від того, де я знаходжуся сьогодні, до того, де я буду знаходитися завтра, безмежно довгий шлях, і я вже, не почавши, лякаюся цього шляху, і я не продовжую рухатися в тому напрямку, і все.
Да, дивись, просто справа в тому, що ти коли про це говориш, видно, що ти ніби коли думаєш, в голові тримаєш якусь ціль, ти вмотивований. Більшість людей, як ти кажеш, не можуть розрізнити, що їхнє, а що не їхнє. Як можна розрізняти? Я завжди говорю про те, щоб бути чесним з собою, насправді для цього потрібні яйця, як я кажу, да, сміливість. І це не просто так. Людина дуже рідко хоче бути чесною і бачити своє болото. Насправді, якщо ти розумієш, що це не твоє, звичайно, там і буде оце відчуття здування, відчуття вигорання і прокрастинації лінії. Да? А насправді за тим стоїть те, що це просто нелюдське. Тому в цілому, якщо бути чесними, то сюди я би хотіла віднести ще цю групу людей, в яких є розлад дефіциту уваги в людей, да? І концентрації. Тобто є дуже класний тест, можна загуглити, зробіть просто його, чи у вас є розлад. Да? Тобто коли людина береться за мільйон справ і не завершує. Коли людина може одягти носок один на одну ногу, би ти розумів, Йосип, і з тим одним носком піти кота годувати. Потім він годує кота і починає паралельно робити каву. І каже, я можу мільйон справ зробити. Насправді людина рдух. І в той людини, який рдух, вона частіше всього не завершує справи. І дивися, якщо слухати твою теорію, мою теорію, то окей, в тебе попадається такий дружок, який має рдух. Ну, та йому це непонятно, чому, то що в нього каша в голові. І треба розуміти, що якщо у людини є рдух, це розфокус, постійний розфокус на 10 справ, які я не завершую, тому що кожна інша справа, по суті, заважає завершити попередню справу. І якщо ви думаєте, що ви вмієте робити мільйон справ, просто в Гуглі загугліть собі тест на рдух і подивіться, вам все буде ясно, чому ви так живете, чому вам здається, що ви шиковний, як у нас кажуть на Закарпатті, а насправді це розлад дефіциту уваги і концентрації. Тому, дивись, я, як на мене, дуже важливо сказати про те, що лінія прокрастинація, історія де є дійсно цьому причина. Я пам'ятаю, ти так в блозі дуже часто говориш про те, як ти собі знаходиш цей виправдання, як ти собі дозволяєш там не прокинутися вранці, от котрій там годині, не знаю, можливо, не зробити вправи, або алкоголь там пити тоді, коли в тебе там на холодильнику стоять правила. Як ти їх порушиш? Як ти це собі пояснюєш?
Я тобі розкажу, звідки це взагалі взялося, це пояснювання собі, тому що я звик і вчуся до сьогодні, бо це є безкінечний шлях собі не брехати. Я говорю собі правду, все як є. І тому я вибираю переживати тільки позитивні емоції в своєму житті, там, де в тій зоні, де я можу контролювати це. І я не хочу себе звинувачувати, це от займатися самобічуванням. Знаєш, тому я знаходжу, каже.
Ти розумієш, це такий великий просто навик, такий крутий, я тобі просто кажу, як психотерапевт, самобічуванням не займатися. Це теж дуже класна тема для подкасту. Як тобі вдалося це не робити? Чи просто ти цього ніколи не робив?
І я тобі розкажу, що це дуже довгий шлях. У мене було це от самобічування постійно, ти розумієш, постійно, тому що у мене є травма несхвалення. І я постійно шукаю схвалення від там, наприклад, десь, в принципі, підсвідомо, до того, що я буду робити або не робити, і не роблячи щось, я сам себе убиватиму в своїй голові за те, що я чогось не роблю. Але я зрозумів, що ці всі блоки і ці всі установки знаходяться тільки у моїй голові, вони ніде більше не знаходяться. Це таке, як коли говорять, що твого минулого не існує, так же само і тут, цього не існує.
Як ти до цього дійшов? Тобто, як ти це зрозумів, що це в твоїй голові? Дивіться, це дуже крута штука. Я дивіться, що я кажу клієнтові. Це прекрасно, це робиш ти з собою, а не твій чоловік чи твоя мама, бо ми з тобою не можемо впливати на твого чоловіка чи на твою маму. А це, якщо робиш ти, то ти як цю кнопку включаєш, так можеш її просто виключити. Ти можеш просто це перестати робити.
Так є. В один момент я наслухався, я думаю, в інтернеті і начитався про незалежність особистості, про свої власні кордони. І я розумію, що ніхто не відповідальний за ті емоції, які я переживаю. І ніхто не відповідальний за те, що зі мною стається, окрім мене. Тому у мене є можливість вибирати, як реагувати на ці ситуації. Ситуація залишається одна й та сама. Я хочу лежати в ліжку і нічого не робити. Але я можу, перше, цілий день у голові собі крутити, звинувачувати себе, знаєш, вигадувати, що чому я нічого не роблю, і там пригнічено себе почувати. Я можу знаходити собі мільйон причин, чому я це не роблю, але в негативному контексті. А я вибираю позитивний контекст. Я вибираю нагородити себе за те, що я роблю. Я вибираю не звинувачувати себе у тому, що я сьогодні вирішую нічого не робити, тому що я важко працюю. Я маю можливість відпочивати тоді, коли я хочу відпочивати, і я буду, і ніхто мені не заперечить.
Це дуже гарний приклад того, як людина любить себе. Коли питають люди, що таке любити себе, то зараз твій спіч звучав якраз так, як людина, яка навчилася себе любити, при тому, що ти кажеш, що ти дуже часто був ніби як жертвою несхвалення. А я так само з такої сім'ї. І це класно звучить. Просто браво, чесно.
Дуже дякую. Хочеться задати питання з приводу нашої основної теми про недоконаність справ і про визначення своєї цілі тоді, коли ми, от, наприклад, в загальному теоретично хочеться довести справу до кінця. Хочеться, щоб ця справа мені подобалася. Хочеться, щоб це була справа мого життя. Як зрозуміти, що це за справа?
Ти говориш про те, що як знайти своє призначення в житті, чи що?
Так, як знайти, дивися,
чи
чому
ти,
я задаю...
щось вибрав, а хочеш то хотіти, що
ні,
ти вибрав?
Дивися, я хочу про доведення справ. Довести до кінця справу можна тільки ту, яка мені дуже сильно подобається.
Так.
І як вибрати справу, яка мені подобається, якщо я не знаю, яка справа мені подобається?
Пробувати. Більше нич. Дивись, то, що не хочуть робити люди. Дивись, що ми зараз з тобою пробуємо. Ми пробуємо писати подкаст, Йосип, і, можливо, хтось із нас з тобою, пишучи подкаст, зрозуміє, що нам би було би класно відкрити свою радіостанцію або бути ведучим. Розумієш, я коли кажу людям, що прийдеться пробувати, що віджили ті роки, де ми по 40 років робимо на заводах, воно віджило. Тобто це про те, що ти повинен знати про свої таланти, які ти тримаєш в кармані. Щоб знати про свої таланти, елементарно просто. Є така вправа. З 5 до 16 років випиши собі все, з чим ти бавився, грався, що тебе цікавило. Да? І це завжди те, що можна розвинути і, ну, ніби якби привратити в свою професію. Да? Тому дивися. Інколи буває так, що людина до кінця життя не може своє знайти призначення, і тоді що? Вона збагрить все своє життя на те, що вона шукає. Насправді, треба бути чесним з собою. Чи піднімається в тебе всередині енергія? Чи метелики бурлять від того, що ти робиш? Дивися, коли ми з тобою вчора списувалися, і ти кажеш, Ренат, це буде кльовий подкаст, і я хочу, аби ти в це вірила так, як вірю я. Оце про те, що ти на своєму місці. Тобто, слухачі повинні розуміти, у вас немає підніматися страх, відчуття рвоти, переживання, скручування шлунку в негативному контексті. Якщо у вас і скручується шлунок, то він має так скручуватися, коли ви виходите заміж, або у вас вийдете на концерт любимого гурту. Да? Тобто це має бути приємне хвилювання, це має бути азарт, це має бути підняття енергії. Типа, ось така має бути фігня. Розумієш, в мене син захворів, але я так хотіла подкаст записати, що я домовилася зі своїм організмом, що я хворіти не можу, тому що підключено куча людей до того, щоб ми сьогодні це зробили. Тому так само з вигоранням. Коли людина вигорає, насправді це про відсутність якогось певного балансу. Як зрозуміти, чи ви вигоріли, чи просто вже лижі не їдуть, дати собі відпустку. Але дивись, Йосип, люди не хочуть йти в відпустку. Вони не хочуть, бо це гроші. Бо вони не можуть, а насправді відпустів в 2 тижнях достатньо для того, аби поняти, чи ти віджився в цій професії, чи насправді просто треба було відпочити.
Угу. Я так думаю, що після якогось нетривалого відпочинку, як, наприклад, 2 тижні, чи прагнеш ти повертатися
так.
до роботи, чи тобі подобається знову твоя робота? Так, є. Угу.
Тобто треба розуміти, що не проблема в цілому, можливо, що ви не доводите ніби справи до кінця, а в тому, що ти надто воюєш з собою і не шукаєш насправді, що не так в процесі, або що відбулося не так. Тому що, дивись, вигорання – це ж теж історія про перевантаження. І аби перевірити, на жаль, треба піти у відпустку. І тиждень мало, вікенд мало. Тобто це про те, що інколи... Знаєш, що біда в психіці? Це не шкіра, ти не бачиш стан її. От коли шкіра, да, ти мастиш чимось там її під сонцем, грієшся або волосся, бачиш в якому стані, а психіку ти не бачиш. Це відбувається просто, я просто поділюсь своїм даже, ну, в мене так було, я вигоріла так з туризму, вигоріла з банківської сфери, да. Це просто стається одного ранку, ти не хочеш іти на цю роботу. Якщо ти згадуєш про роботу, як про те, що бе, це неприємно, не хочу, аби перевірити, чи це кінець і треба другу сферу шукати, або в тій сфері розширяти щось і міняти, або взагалі, типа, змінювати, то треба йти у відпустку. І тільки відпустка дасть тобі розуміння цього.
Ага, 100%, да. Я на рахунок цього згоден з відпусткою і з цим розумінням. У мене у моєму досвіді, в моєму житті був такий випадок, коли я працював у закладі багато років, ти вже це знаєш. В один момент було так, що заклад закрився на ремонт, і був десь півтора місяці, мені здається, поки він не працював, я поїхав собі на море, я поїхав до батьків, туди-сюди, я знаходився в відпустці. І в перший день, коли я повернувся до роботи, я зрозумів, що я тут роблю. Мені не подобається цим займатися.
Бачиш?
Це неблагородна професія. Тобто це дуже важлива професія. Так, сфера гостинності – це те, що нас кормить. Сервіс. І те, що приносить. Да, це сфера гостинності я люблю. Я дякую за той досвід, тому що мені здається, дуже великий шматок мого розуміння про те, що таке особистість і які бувають люди, мені дала саме сфера гостинності.
За цей опімочок.
Тільки там ти можеш проаналізувати, ти маєш можливість подивитися істину людську, ти розумієш, бо там відкривається те, як людина функціонує, як вона хоче виглядати, розумієш, у ресторані. Дуже багато хто сказав би, що в мене є такі колеги з ресторанної сфери, наприклад, хто тоді теж працювали адміністратором, вони кажуть, Йосе, ти ніколи не вийдеш з ресторанної сфери. Кажу, я ніколи не повернусь.
Вип'ємо за це.
Давай. Хочеться також задати питання про полишання справ на півдороги. Я маю такий досвід, і я маю досвід не тільки з свого боку, а також з боку своїх друзів і знайомих, коли я спостерігаю за тим, як людина починає чимось займатися, вона горить, вона кожного дня докладає зусиль, і потім я вже, ти розумієш, з сторони дружби, я вболіваю, я хочу, що давай, будь ласка, я так хочу, щоб ти це зробив. І ти не робиш, я дивлюся, ну чого ти не йдеш, чого ти не робиш? І мені самому, хоч не
своє,
я злюся, бо я думаю, бляха-муха, ну та чого ти не йдеш і не доробиш, то ти починаєш, це крута тема, просто ти розумієш, це от, ну дуже класно. Я розумію, що я таке не можу робити, бо це не мій формат, але з сторони людини, яка на, типа, observer, спостерігач, мені подобається, я хочу дивитися далі за цим прогресом, а людина просто не йде і не робить, ти розумієш? Як це, чому так стається, як з цим, як регулювати ці ситуації? Чи почуває себе людина ця, яка полишає ці справи, комфортно? Починаючи, чого я хочу продовжити це питання на трошки обширніший формат. Я спостерігаю, наприклад, це люди, з якими я дружу, з якими ми часто спілкуємося. І в довгій перспективі я наблюдаю, що ці ситуації повторно стаються. І я не розумію, в чому діло, чи може людина не хоче, чи може вона втрачає мотивацію? Як це регулювати? І чи почуває себе людина комфортно із таким постійним переключенням? Бо я би не був, я не можу так.
Точно, що вона не почуває себе комфортно, почуває себе лузером, постійним недотіп, а погано дуже, займається самобічуванням, з'їдає себе внутрі. Тут питання ще окремо, знаєш, до тебе, що тебе це злить? Ну, і, звичайно, ти в якійсь мірі хотів би, типу, аби продовження того, аби людина демонструвала, що вона може. Насправді, такі люди приходять в терапію, дуже часто буває так, що вони кажуть, що би я не починала десь на середині шляху, я здуваюся. Справа в тому, що там або перше, починається засудження, друге, складнощі, труднощі. Треба брати відповідальність. А якщо це починає внутрішньо незріла людина, то вона перед якимись питаннями, які треба вирішувати, вона починає давати задню, починає себе виправдовувати, що я не маю інтересу, вже не актуально, типу вже зараз тренди в іншому. Це два. Третє – страх, що якщо от-от я зараз це здійсню, розбагатію, я буду сукою, стервом, егоїсткою. Четверте – засудження, критика близьких. І п'яте – відсутність підтримки. Шосте – відсутність самопідтримки, про яку теж ми колись з тобою поговоримо, як накачувати цей навик. І тоді людина думає, що буде якась, Йосип, справа, де не треба буде цей шлях пройти. Дивіться, все це несе за собою елементарно. Треба вміти огризатися людям, які засуджують, які не підтримують, які починають казати, що сьогодні нічого не буде, захищатися. Перше. І друге, треба вміти себе підтримувати і шукати оточення підтримуючи.
Так є. Фільтр оточення, я мушу сказати, що це є дуже важливо. Я фільтрую людей, які не вірять. Я не можу з ними спілкуватися, тому що в мене було, наприклад, в моєму оточенні, мої друзі, або, наприклад, нові знайомства, які я знаходжу, ці люди мають бути впевнені в моєму успіху так само, як я впевнений у їхньому. Я, наприклад, знаю точно, що ти будеш мати успіх. Я знаю точно, що мої друзі матимуть успіх, і я в це вірю, може, навіть більше, ніж вони, ти розумієш? Бо я хочу, щоб мої друзі були успішні, я хочу, щоб у всіх все получалося. Мені один раз сказали, теж знайома, у тебе дуже нетоксичний підхід до конкуренції. Кажу, тому що людина створює свою нішу сама. Я не хочу йти конкурувати з іншими людьми, я створюю собі нішу, яка буде моєю, і в тій ніші я розвиватимуся так, як я хочу, не конкуруючи і не порівнюючи себе з іншими людьми.
Ну, я тобі чесно скажу, я вперше зустрічаю людину, мені немало років, я вперше зустрічаю людину, яка так вірить в те, що вона робить. Повірте, через мене дуже багато людей проходять в місяць по 100-120 людей, да, в терапії. Ти справді не є клієнтом психотерапевта на даний момент. Я бажаю тобі не бути ним, тим більше, що в тебе є подруга психотерапевт.
У мене є безплатний консультації. Можу, слухай, Яну, розкажи мені.
Безлімітний сертифікат.
Дуже класно, да, це супер.
І це дуже класно те, що ти кажеш, тому що наше оточення. Зараз, поки ми з тобою тут сидимо, мені друг пише якраз про те, що як ти вважаєш, чи це кльово те, що зараз відбувається там на моїй сторінці в Інстаграмі. Я так дивлюся, я йому пишу, ти молодець, в тебе виходить. Він каже, як кльово мати здорове, класне, підтримуюче оточення. Але дивись, Йосип, його немає, як ти не почнеш це робити з собою. От яка фішка. Тебе оточення дзеркалить. Якщо ти себе херкаєш, ображаєш, унічтожаєш вони всередині себе не до, то якось так виходить, що тобі попадаються такі люди, які тобі це підтверджують, і воно так красиво пазликом тобі лягає.
І все, ну да, мене недостатньо в цій ситуації, бо попадає. Так і є. І так і є. Все, людина собі думає, мої люди, типа mediocre, моя компанія посередня, і я посередній між ними. І нам дуже класно всім разом посередні.
І клієнти приходять посередні, які тобі дзеркалять,
да,
то,
клієнти,
що ти думаєш.
Наприклад, якщо я надаю якісь послуги, я рахую, от, декораторські послуги, я рахую, і я переконаний, ти можеш зі мною спорити, що мої декораторські послуги на уровень люкс. Бо в мене є секрет, який я нікому не розказую, як робиться цей декор.
Я й не претендую.
Так, да, і слава Богу. Але ти можеш попробувати, завжди.
Ну, ти не бачиш, що є проблема з естетикою. Я лиш люблю позирати, ну,
це
щоб
супер,
це робити.
Супер,
да, ну,
дуже класно. Є людина, наприклад, створююча, візуал, і є людина
споглядаюча
візуал. Я впевнений в цьому, я з дитинства це знаю, що є два типи людей, які створюють, які споглядають, і обидва ці компонента є важливі, ти розумієш? Обидва компонента насичують один одного, розумієш? Бо без одного не буде іншого. Тому я завжди готовий до того, коли я створюю щось красиве, у мене буває таке, що я в захваті від того, у мене було, я тобі отвічаю зараз, того року, я не буду розказувати про які проекти чи щось такого плана конкретно, але був у мене план, який я реалізовував десь 2 місяці. І
ну,
прийшов...
От, почекай, да. Розкажи, як ти за 2 місяці не здувся, не лінився, чим ти кожен день себе підпитував. Тому що, коли я говорю про мотивацію, я завжди кажу, що людина має згадати свою початкову ціль. Тому що, коли люди кажуть, як себе повернути до того стану енергії, в якій я була, коли почала вернутися і згадати початкову ціль. І якщо вона тебе не будоражить, а таке може бути, бо прийшов... Наприклад, прийшов чувак і закрив твої фінансові питання, вона тебе більше не добудоражить, да? Так може бути, тоді можна відказатися, вона може перестати бути актуальною. Але якщо вона залишається актуальною, то може вона бути не твоєю, так як ти кажеш, два. А третє – згадати, що тебе хвилювало,
згадати,
або замінити.
Згадати, що це все було зроблено, так, або знайти нову мотивацію на тому самому шляху, так.
Так.
Я хочу сказати, що будує нашу особистість по тим цеглинам не то, що не досягнення цілі, а шлях до цієї цілі. Бо він нас дресирує, він нас формує, так, він формує нашу особистість. І коли, наприклад, я знаю, що я впевнений у тому успіху, якого я досягнув по конкретний момент, не зараз, я взагалі вважаю, що я не досягну ніякого ще поки що успіху, тому що в мене є план, розумієш? Але у конкретних моментах я знаю, що це було зроблено на 100%. Чому? Я розкажу, звідки береться мотивація, як я не здуся на цьому шляху, тому що я така людина, у якої є, у якої не буває посередині. У мене є або так, як я хочу, або ніяк.
А як ти справляєшся, якщо не стається ні так, ні так?
Я роблю так, щоб ставалося так, як я хочу.
Оце цікаво, як ти це робиш?
Дивися, наприклад, дуже важливо диференціювати завдання, які знаходяться на моїй відповідальності і на який є вплив сторонніх факторів.
Дивись,
так?
Ти говориш ще про одну п'яту тему, про поділ відповідальності, тобто вини. Хто винуватий в тому, що сталося або не сталося. Це теж дуже класна тема, але я би в неї, би, наприклад, не йшла.
Да.
Дивись, мене умиляє, дивує, захоплює. Як ти говориш про такі речі, які говорить людина, коли вона рік в терапії?
Може, я... Да, мені пора... Я, насамперед, я хотів би. У мене є...
Що ти би хотів? Куди?
Я в терапію. У мене є непропрацьовані...
Ти хочеш, щоб потім ми помінялися з тобою ролями?
Що я буду терапевтом? Ні-ні, я хочу не в терапію йти навчати, а в терапію йти слухати.
Але ти уяви собі, що якщо ти наразі говориш так, як людина, яка щотижнево пройшла терапію, наприклад, року, або а то й двох, то який би був би результат інший?
На рахунок проекту я все-таки мушу розказати цю історію. Момент, який мене мотивує, я хочу розказати, тому що це щирий момент радості. У мене був в один в конкретний період мого життя, я зустрівся з такою проблемою, що я не переживаю емоції. І я заставляв себе і з'являтися у таких ситуаціях, які викликають у мене яскраві реакції. Я хочу яскравих емоцій, і я створюю для себе ці емоції, тому що я не хочу, щоб це було посередньо. Значить, це був мій задум. У мене було два варіанти: робити або не робити. Якщо я вибираю не робити, я знімаю з себе відповідальність і в результаті можу бути довольний або недовольний тому, що станеться або не станеться, бо я нічого не очікую. Другий варіант – взяти відповідальність у свої руки і зробити так, як я хочу. Я тобі скажу, у день реалізації проекту я плакав. Я тобі відповідаю, я плакав там, я стою, я думаю, господи, все по-настоящему. І це було, відповідаю, я став, я дивлюся, боже. Це і це було от реально ситуація, коли людина доходить. Це не було Бог знає яке звершення, і це не було якась там космічна ціль, до якої ти йдеш довжиною у п'ятирічку. Ні, це була ціль короткострокова. Але мене завжди дуже радує тоді, коли, наприклад, я знаю, що це було на моїй відповідальності, і я роблю так, як я хочу, щоб це було, і воно було. Просто один в один. Там прям до міліметра було пораховано, розумієш?
Ну, це перемога була точно.
Дуже красиво. Ю, і просто.
Ви просто не бачите Йосипа, але в нього навіть зараз.
Я плачу.
Так, і сльози на очах.
Дуже було красиво. Ну, просто фантастично.
Але як ти вмієш це собі присвоїти? Це дуже класно.
Та хто? Це ніхто другий, крім мене. Рената, ні, я тобі відповідаю, це ні від кого не залежало.
А це треба вчитися.
Я хочу сказати ще з сторони професіонала. Мені завжди треба трішки мотиваційного тексту, знаєш, або трішки підтвердження того, що я рухаюся в правильному напрямку, і я розумію, що це не є не тільки для мене, це є для загалу, так само для кожної людини важливо знати, що вона рухається в правильному напрямку. Хочеться запитати у тебе, як у професіонала твоєї точки зору, як зрозуміти для себе, який це напрямок, як зрозуміти для себе, чи там я знаходжуся, чи не там я знаходжуся. І зараз ми не про роботу. Ми зараз про втілення особистості у тому, чим ти займаєшся.
Угу. Дивись, звичайно ж, ти є тим прикладом гарним. Можливо, людина може обскануватися об тебе, то, як ти звучиш, якщо людина сканується об тебе зараз, слухаючи наш подкаст, то вона розуміє, бляха, я на своєму місці. І тому я, як психотерапевт, дам такий висновок, що да, так як ти говориш про себе, це про те, що ти є абсолютно на своєму місці, і тут не викликається ніяких ні питань до тебе, ні сумнівів. Да? Тобто тут це 100% попадання в яблучко. Да? Це перше. Друге, якщо людина помічає, що в неї дуже багато ентузіазму, і ви бачите, що да, класно, відмітьте ту точку, де ви здулися, що це був за день, як він виглядав, хто перезвонив, який лист приїхав, хто написав, що це, на який, в який момент вам прийшло в голову нічого не робити, лягти, сказати, що вам це не цікаво, сказати, що ви вигоріли. Це два. Знайдіть варіанти, як можна вирішити цю проблему. Три. Можливо, було таке, що це не ваша, як ти кажеш, Йосип, не ваша, як ти казав?
Сфера діяльності.
І то, що це навіяно.
Не твоя вища ціль. Так, я
так
називаю.
І то, що навіяно, можливо, десь суспільством. Да? І тоді це нормально, якщо ви здуваєтеся, тому що ви можете бути чесними з собою, казати, а нащо це мені? Четверте, буває так, що ви переживаєте всі ці стани, прокрастинацію, лінь, вигорання, незацікавленість, здування, саме тому, що хтось закрив основну потребу, яку мала закрити ця ціль. Так? Якщо це питання грошей, переїзду, до прикладу, дитини, не знаю чого, і хтось прийшов з боку, ну от як ви пишете, я хочу там, наприклад, Porsche Cayenne, так? І прийшов чувак, і він закрив цю потребу, то все, ціль ніби якби зникла, так? Тобто, і мотивація мотивація впала. Це теж треба розуміти, що через що це так є. І п'яте, попробуйте піти у відпустку і перевірити, чи хочете ви вернутися в цю сферу, чи не хочете, чи завершилося. Да? Можливо, буде таке, що не то, щоб сфера вам не подобається, потрібне масштабування. Ну і звичайно, це завжди можна підчитувати, дивитися, записуватися на консультацію, навіть мій телеграм-канал прийти, щоб зрозуміти про те, що це насправді. Тобто, треба перестати себе доставати, а подивитися, що відбувається в процесі досягання цілі.
Так, я згоден. Хочеться подякувати за цю розмову, не голодну розмову. І хочеться побажати нам і людям натхнення і бажання. Саме головне бажання, ти розумієш? Мій дідо мені сказав один раз, у тебе має бути мрія.
Так.
Мрії, яку ти хочеш більше, ніж будь-що на світі, розумієш? Ти хочеш тільки це. От цього я нам бажаю. І хочу подякувати кожному, хто прослухав до кінця і мотивувався. Ви дуже класні, да.
Так, і мабуть, на сьогодні цього достатньо, мені здається, не для того, щоб щось вирішити, а щоб залишитись із собою трохи чесніше, ніж було до нашої з тобою розмови, Йосип. Якщо ти зараз щось не робиш, можливо, це не слабкість, можливо, це частина процесу. Ми були з вами в неголодних розмовах. До наступної зустрічі. Ваша Рената і ваш Йосип.